parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Koroma famili.
Koran saluton, karega aŭskultantoj. En la 1596 Esperanto elsendo el Varsovio, audiĝanta premiere la 8 de novembro 2016, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Tomek Miller proponas hodiaŭ aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Hodiaŭ ni denove proponas renkontiĝon kun la antaŭmikrofona gasto de nia redakcio, kiu estas la lekciinta dum la autuna sesio de la interlingvistikaj studoj en Poznano kaj preleginta dum Arkones Probaldas Gupta. La atento de ciui amas komunikiloj ne sole en Pollando koncentriĝas pri la prezidentigaj balotoj en Usono. En televidkanaloj kaleidoskope ŝanĝiĝas ekspertoj diskutante pri la sekvoj de venko de unu aŭ alia el la kandidatoj. Por la eŭropdeputito Richard Czarnecki asertas, ke la plej malbona situacio estus se merkrede matene ne estus konata la nomo de venkinto. Tiun opinion dividas politikistoj en aliaj landoj. Ĉiuj, kiuj sekvis la balotkampanjon en Usono, devis konstati samtempe, ke ĝia trapaso estis tre akra. Richard Czarnecki ne hezitis aldoni, ke ĝi estis la plej multekosta kaj plej brutala prezidentiga kampanjo en la historio de Usono, kaj ambaŭflanke de la usona politika scenejo neniu sin bremsis. Kiel dirite, espereble la rezultojn de la rivalado la mondo ekscios merkrede matene. Dume ni daŭrigas la elsendon per informoj rilatantaj al Pollando.
Lau Eurostat, Pollando havas aktuale unu el la plej bonaj indicoj pri senlaboreco en Eŭropo. Kaj troviĝas jam sur la sesa loko. En septembro oni informis, ke ĝi malkreskis ĝis la nivelo de 5,7%. Tio signifas, ke la nombro de senlaboruloj en Pollando ne superas 1 milionon. Tiu rezulto estas iom alia laŭ la donitaĵoj de la ĉefa statistika oficejo, kio ligiĝas kun malsama esplormetodologio. Nome Eurostat ne konsideras senlaboruloj personojn senlaborajn, sed aktive laboron serĉantajn kaj pretajn laboron komenci en la daŭro de 2 semajnoj. La rezultoj de Eurostat rilate al la ceteraj uniaj membroj elmontras, ke la malplej alta senlaboreco estas en Ĉeĥio, Germanio, Malto, la plej alta en Greklando, Hispanio, Kroatio kaj Kipro. La meza Eŭropa indico de senlaboreco egalas al 8,5%. El la ĉiujara raporto koncernanta la porfamiliajn servojn en la Eŭropa Unio rezultas, ke la meza kvoto de rekta helpo de la uniaj ŝtatoj rilate servojn por infanoj kaj rilate porfamiliajn servojn egalas nun al 2,246 €, kio estas ĉirkaŭ 9,806 € jare. Sed eĉ 10 ŝtatoj, tio estas pli ol 60%, ne atingas tiun kvoton. Pollando en tiu komparo troviĝas sur la 13 loko, kun la sumo de 1,883 €, tio estas 8,222 €, kio signifas ĝian avancon je 11 lokoj kompare al la jaro 2010. Tamen se oni comparas la nivelon de la porfamilia helpo alla mesa enspeso en concerna lando, Pollando occupis inter 28 uniai landoi la kvaran lokon. Tio signifas avanzon je 16 lokoj compare al 2015. Antaŭ Pollando troviĝas sole Francio, Hungario kaj Aŭstrio.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kaj nun ni proponas al vi sciencan bultenon.
La internacia colectivo sub la gvido de esploristoi el la Instituto pri Paleontobiologio de la Pola Scienz Academio malkovris ke la plej malnovaj organismoj kiuj posedas ĉelkernon estas malpli junaj je preskaŭ 1 miliardo da jaroj. La konataj ĝis nun havis 1,6 miliardojn da jaroj. Tiu malkovro rompas kelkajn paradigmojn akceptitajn en esploroj pri la plej malnovaj vivospuroj kaj pri la situacio de la tero en la frua evolufazo. Tio signifas, ke la evoluo alkondukis al kreiĝo de organismoj ĉelkernohavaj multe pli frue ol premisite. Tio estas jam antaŭ 2,7 miliardoj da jaroj. La esplorrezultoj de polaj sciencistoj aperis en Precambrian Research. La spurojn de ĉi tiuj organismoj ili trovis en Sudafrika Respubliko, kiu en pratempo estis vasta lago situanta en la tektona ravino. Temis pri mikroorganismoj kun maksimuma grandeco de kelkcent mikrometroj, kiuj kolorigis la akvobasenon je verda koloro. La demando kiamaniere la tera atmosfero estis provizata per oksigeno antaŭ miliardoj da jaroj, delonge estas objekto de sciencistaj diskutoj. Multaj asertis, ke estis tro malmulte da oksigeno por tiu epoka kreiĝo de pli komplikaj organismoj, inkluzive de eukariota. Nova malkovro kontestas tion. La konserviĝo de tiuj organismoj ĝis hodiaŭ dankŝuldiĝas al mineralizaj procezoj. Entute la plej malnovaj vivospuroj sur la tero devenas de antaŭ 3,7 miliardoj da jaroj. Temas pri la tiel nomataj stromatolitoj. Tio estas mineralaj strukturoj, kiuj estas la vivospuro de bakterioj cianobakteria.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Last dimanche comencigis en Bydgoszcz la deca internacia pian concurso de Ignacy Jan Paderewski. Ec de lundo comencigis la rivalado cium partoprenas 47 pianistoi el 17 landoi. La concurson ocasantan cium trian jaron povas partopreni junei artistoi gis la 27 vivo jaro. Ili estas electitei dum eliminadoi en Brescia, Londono, Mosco, Novjorko, Tokio, Varsovio kaj Vieno, au base de dovodo diskoj. El inter 160 kvar artistoj el 32 landoj. Plej multnombre estas reprezentita Rusio per 8 personoj, Japanion same kiel Pollandon reprezentas 7 pianistoj, 6 pianistoj venis el la Suda Koreio. La pianistoin pritaxas la jurio, en kies consisto trovigas Piotr Paleczny, el Pollando la presidanto de la jurio, Dmitri Alekseev, Rusio, Francisco Jo Cruz Plaza, el Hispanio, Eva Pobłoska, Pollando, Matti Rekalio, Finlando, So Jung-shin, la Suda Koreio, Jerzy Sulikowski, Pollando, Tamás Ungar, Hungario, kaj Ari Vardi, el Israelo. La concerto de laureatoi okazos la 12 de novembro en la concerta salonego de la Pomeria Filharmonio en Bydgoszcz, kaj la sekvan tagon estos ripetita en la ĉambra salonego de la Nacia Filharmonio en Varsovio. Daurigante la Esperanto elsendon el Varsovio ni proponas renkontiĝon kun nia antaŭmikrofona gasto, kiun ni renkontis post la sesio de interlingvistikaj studoj en Poznano.
Estas granda plezuro en Poznano dum la interlingvistikaj studoj, sed ankaŭ poste dum Arkones renkontiĝi kun Prabal Dasgupta el Barato, kaj mi ŝatus ke vi rakontu al niaj aŭskultantoj vian kontribuon al la aŭtuna sesio de interlingvistikaj studoj ĉe la Universitato de Mickiewicz.
Saluton aŭskultantoj, estas granda plezuro paroli al vi post sufiĉe longa paŭzo, fakte mi eĉ ne memoras kiom longa. Ĉi tiujn studojn mi partoprenas por la dua fojo. Antaŭan fojon en 2009 mi prelegis kelkajn horojn pri temoj de Esperanta lingvistiko. Ĉifoje mi reprenis tiun fadenon kaj prelegis iomete pli pri la Esperanta lingvistiko. Estis facile tion fari, ĉar dume mi faris pli da esploroj kaj eblis raporti pri ili. Sed krome mi havis apartan mendon. Estis petite, ke mi iomete prelegu instruu en la kursaro pri la azia literaturo en Esperanto. Do tion mi disvolvis je du niveloj. En mia lando, en Barato, estas tiu antikva metaforo ke instruisto estas kiel elefanto, li per siaj grandaj dentegoj eksteraj parolas al la granda publiko, kaj per la etaj dentoj kiuj estas uzataj por serioze manĝi, la instruisto instruas sen apartajn disĉiplojn. Do ĉi tie mi uzis kaj la du dentegojn kaj la plurajn etajn dentojn.
Do tio signifas, ke vi trovis tie disĉiplojn.
Mi instruis aparte, tio nomiĝis specialiĝo pri literaturo. Do tie per la dentetoj mi tre aparte helpis ilin manĝi kelkajn tekstojn, kaj al la ĝenerala pli vasta klientaro, kiu okupiĝis pri edukado, pri literaturo, pri lingvistiko, mi parolis pli ĝenerale pri la azia literaturo en Esperanto. Estis tre ekscite tion ĉi fari, ĉar prepare por tio ĉi mi evidente devis trakti la verkojn de la plej granda vivanta azia poeto en Esperanto, Mao Zifu. Estis neeble tion fari. Necesis korespondi kun Mao Zifu, sendi al Ĉinio diversajn petojn, proponojn, demandojn, kaj mi konatiĝis iugrade kun Mao Zifu pli ol antaŭe. Mi antaŭe konis lin koresponde, ĉar li verkis por Beletra Almanako, kiu estas revuo en kiu mi estas unu el redakcianoj. Do mi jam konis lin.
Kia estis la reago de la publiko? Kion vi povis konstati? Ĉu la studentoj ĉi tie en Poznano havis iun imagon pri la azia literaturo?
Ili havis imagon pri la azia literaturo, sed mi konstatis kun iom da konsterniĝo kiom da literature ege talentaj homoj, kiuj multon legis kaj aŭdis pri la verko En Ĉinio batalanta de Verda Majo, neniam legis ĝin. Mi tute ne atendis trovi homojn, kiuj okupiĝas pri la Esperanta literaturo, sed ne legis En Ĉinio batalanta. Evidente la generacioj
ŝanĝiĝas. Ĝuste, mi volis demandi, ĉu tio ne estas la kialo de generacia ŝanĝo?
Ĝuste, ili estas junaj homoj, kaj al ili ne plu vere reliefas 1937. Temas pri tio.
Historio. Prahistorio.
Ĝuste.
Por la nunaj junuloj, kiuj venas ĉi tien.
Por mi, kiam mi estis knabo, Verda Majo estis titana figuro. Oni adoris ŝin.
No, mi dirus, ke ankaŭ por mia generacio, kiam mi maturiĝis, tio estis iom, jes, fascina figuro, kun kiu vi nepre volis konatiĝi. Ĉu pri la moderna?
Ĝuste pri Mao Zifu. Mi okupiĝis multe pri li. Kaj Mao Zifu tre ĝojis aŭdi, ke kune kun li estos instruataj la verkoj de Sinha kaj la verkoj de Verda Majo. Do li tre ĝojis aŭdi pri la kunesto en kiu li laboris.
Interklasikuloj.
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 Estas tiel, ke Mao Zifu, kiel multaj aŭdantoj eble ne scias, estas persono kun fizika handikapo. Pro akcidento, kiam li estis 20-jara, li perdis ambaŭ gambojn, kaj rezulte li sidas en rulseĝo. kai anko havas problemon pro rigidezzo de iui fingroi de siai manoi. Do nur per iui fingroi de ambau manoi li povas capti stangoin kai per tiu stangoi taipi. Tia maniere li verkas. Do li verkas sub tiu ci condicio de extrema handicapo, kai liai poemoi temas pri la handicapitezzo. Kiel oni vidas la mondon de tiu perspektivo, li demandas sin. Persono kiu neniam konos la geedziĝon, sukcesan aman vivon, infanojn, kiel tiu homo perceptas sian neekzistantan edzinon, siajn neekzistantajn infanojn, kiel tiu aspektas al li,
kaj la rolo en la
vivigas la mondon
la loko en la socio.
Do tiu persono sukcesas meti nin en tian starpunkton, ke mi petis lian permeson diri. Che Asio consistas el rompita e socio e qui hodiau reconstruas sin, cae che por la Asia literaturo ni usu lian handicapitezun kiel metaforon. Estis tre delicata demando, mi devis multe hesiti anta voltion starigi al li, sed li diris ne estas tabuoi en nia correspondo bon volu diri kion ain vi volas, to mi curagis tion fari, cae li curage cae gioie acceptis la privilegion esti la chef martiro de Esperanta Azio. To mi diris, pere de vi ni volas montri Azion kiel martiron kiu renaskiĝas.
Adio, tio ege plaĉas al mi. Al mi tre plaĉas tiu ideo, ke dank' al vi la spektro vastiĝis por la aktualaj studentoj, kiuj finfinos baldaŭ siajn studojn.
Ili finas. Ĉu viaj aŭdantoj scias, ke la verkoj de Mao Zifu estas ege malfacilaj, ĉar li estas virtuoza poeto, li kapablas absolute ĉiujn versteĥnikojn de la tuta historio de poezio. Li citas kaj legas, li legas la tutan poezion, ne nur en Esperanto. Li kapablas la tutan plenan ilustritan vortaron. Li konas ĉiujn nomojn de plantoj, bestoj, rokformiĝoj, ĉio ajn. Mi ne kapablas legi pli ol 10 paĝojn de liaj verkoj sen plurfoje konsulti PIV. Li estas granda defio.
Mi avertis referenco al aŭskultantoj.
Yes.
Havu ĉe mane, kiam vi legos poeziaĵojn de...
Bonvolu, aŭskultantoj, bonvolu ne sidi sen PIV, se vi intencos legi liajn verkojn. Ili estas tre excitaj, ĉiuj konsentas. Jes, vi havis demandon pri Arkones.
Ankaŭ, ĉar vi evidente kontribuis ĉi tie, kaj kiam mi venis en la salonon, ĝi estis plenplena. Do pri kio temis ĉifoje?
Temis pri 7 fratoj, ĉe tiuj aŭskultantoj pli maljunaj. Mi ne bezonas tion diri, sed por la pli junaj inter viaj aŭskultantoj mi devas klarigi, ke 7 fratoj estas klasikaĵo el la 19 jarcento, kiun ĉiuj finnai infanoi, ciui lerneianoi en Finlando devige legas, cia gi estas nazia classicajo, romano verkita de Alexis Kivi en la 19 jarcento, mi persone visitis Helsinkon kai povas atesti ke granda statuo de Alexis Kivi staras sur la placo de la centra stacidomo de Helsinko. Ciui sias tie, kiu estas Alexis Kivi. Bedaŭrinde la cetera mondo ne tre bone konas Alexis Kivi aŭ lian nekredeble grandiozan klasikan romanon 7 fratoj. Do nun mi pere de Esperanto, pere de la Esperanta traduko kiel ponto traduko, bengaligas tiun klasikaĵon, kaj lige kun tiu nuna traduka laboro mi racontadis al la publico en Arkones la 4-5 antauen libroin kiuin mia teamo ponte tradukis el Europae literature pere de Esperanto en la bengalan. Mi clarigis kiel tio efficas en la contexto de la nuntempa culturo de la bengala lingvo kaj apudaj culturoj en mia vasta lando Barato. Sekve tio levas novajn temojn pri la tradukologio, kion oni devas aŭ ne devas fari en la traduko, kaj tre gravis.
Tio estas la demando preskaŭ praktika por ĉiu esperantisto. Ĉar
preskaŭ ĉiuj tradukas.
Preskaŭ ĉiuj tradukas, ĉar
aŭ almenaŭ absolute ĉiuj legas tradukojn. Ne estas esperantisto,
kiu ne legas. Estas tiu interkultura pontado aŭ vehiklado kaj reĉigado de nia propra Esperanto comunuma kulturo.
Lastatempe mi audis brilan novan ideon de Vilmos Bencic. Mi ne memoras la titolon de la libro kiun li lancis antaŭ du monatoj, sed en tiu sia libro kiun mi legis kun plezuro, Vilmos Bencic el Hungario diras, ke esperantistoj estas demografio kiu legas multege pli ol la cetera popolo de la planeto. Esperantismo devus sin reinventi kiel movadon por defendi la rajtojn de libroj esti legataj. Ni devus esti la lega... Juste, neniu alia legas, diable. Do ni devus diri al la mondo, vidu, ni tenas la torcion de la legado de libroj, bonvolu sekvi nian ekzemplon.
No, mi tiel ne dirus, ke oni ne legas librojn, kvankam ankaŭ tiuj opinioj komencas cirkuli en Pollando, sed mi diras, mi estas mirigita pro tiuj cirkonstatoj, ĉiu en la tramo, en la buso tenas grandan libron kaj legas.
Ĉu bele?
Tiel estas en Pollando. Kaj mi estas mirigita, ĉar virinoj kun la sakoj kun butikumaĵoj subite eksidas kaj elprenas libron kaj legas, do ne estas tiel ke oni ne legas.
Ĉu de ĉiuj aĝoj?
Tio estas grava demando. Mi povus diri ke de ĉiuj aĝoj, de junuloj ĝis la mezo, eble ne maljunulinoj.
Ne, sed se junuloj legas, tio jam estas tre bona auguro, ĉar en multaj landoj ne okazas tiel.
Sed ŝanĝiĝas la kulturo de la legado, ĉu ne?
Jes.
Kaj estas tre interese, estas ĝuste tiu via konstato, ke ni tamen apartenas al iu malplimulto.
Juste. Tio estas ideo de Vilmos Bencic, kaj mi pensas, ke ni devus, ĉu ne, alpreni tiun ideon kiel bazon, kaj ĉi tie temas ankaŭ pri UEA, al kiu vi kaj mi estas diverse ligitaj en la lastaj jaroj, kaj kun kiu ni ankoraŭ havas konsultajn rilatojn.
Ni havas pli ol konsultajn rilatojn, mi estas komitatano. No, vi eble ne plu.
Mi ne plu, sed ial homoj fojfoje aŭskultas min, precipe ĉar nuntempe mi ne tiel ofte alparolas UEA. Maloftaj alparolantoj estas aŭskultataj.
Sed mi tre ĝojas, ke ni povis renkontiĝi. Ĉu estas espero, ke vi revenos por la jarkomenca sesio?
Mi ne havas nun planojn, sed ofte okazas mirakloj kaj diversaj surprizoj.
Do, ni esperu, ke ni baldaŭ
renkonti vin ĉi tie por la radiofonio. Mi atendis renkonti vin, sed ne atendis que ni habus ĉi tiun konversacion, kiel aŭskultantoj subaŭskultus.
Jes, ke mi tre ĝojas,
ke
mi tre ĝojas, ke ni ĝuste renkontiĝas, ke ni parolas pri tiuj temoj, ĉar vi aludis, ke haha, vi ne memoras, kiam vi estis antaŭ nia mikrofono. Do, certe, kiel la prezidanto de UEA.
Jes, sed en kiu jaro laste? Mi ne memoras.
Ah, do, 2012 jaro, ĉu ne? 2013 jam estis Rejkjaviko. Do, certe.
Ĉu en Rejkjaviko? Mi ne memoras ke en Rejkjaviko.
Ne, pli frue ni renkontiĝis antaŭ la mikrofono, des pli granda ĝojo renkontiĝi kun vi nun, kaj mi esperas, ke baldaŭ denove ie tie en Esperantujo.
Ankaŭ mi. Koran dankon, Barbara, kaj koran dankon pro la subaŭskultado, karaj aŭskultantoj. Ĝis revido.
Ĝis, dankon.
La interparolo kun Prabaldas Gupta, unu el la lekciantoj de la aŭtuna sesio de la interlingvistikaj studoj en Poznano, estis la lasta ero de nia hodiaŭa Esperanto-elsendo. Ni invitas por la plej proksima vendredo, dankante gesinjoroj pro viaj komentoj kaj sponsoraj reagoj. Ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima vendredo.